Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta', nuħan nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-Festival Lanja tal-Poplu, wieħed mill-festivals li nistgħu ngħidu llum u anki parti mill-kalendarju tal-ħajja kulturali tagħna biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi lil Noel Danastas, li kif tafu huwa studjus u kritiku tal-istorja tal-mużika u wkoll l-awtur ta' numru ta' studji interessanti li jmissu mal-mużika. Per eżempju nsibu studji tiegħu fil-kotba Herbert Ganado bejn Storja u Miti u Father Hilary Taliaferro bejn Storja u Miti u dan l-aħħar ukoll kien anki involut fil-kitba ta' ktieb dwar il-Katedral t'Għawdex. Noel, grazzi ħafna li naqgħod magħna. Noel, tajjeb ngħid ukoll l-isfond ta' ħajtu ħanajdu hekk huma wkoll l-arkivju fil-fatt huwa impjegat ta' l-Arkivju Nazzjonali. L-ewwel mistoqsija tkun din, kif beda dan il-festival u għaliex inħass il-bżonn li ikun hemm dan il-festival u forsi wkoll in-natura ta' dan il-festival għaliex hemm xi ħaġa partikulari wiex hekk il-Malti. Fidejk Noel.
Aħna ħaġa grazzi tal-istedina Sergio. L-Anni tal-Poplu, l-Anni tal-Poplu huwa festival interessanti, beda fl-1973, wieħed irid iqis li fil-bidu ta' snin 70 kien żmien interessanti ħafna. Wieħed irid iqis li fil-kellek ġiġal Malta Bams ħarġu l-Viva Malta, kellek il-sena qabel l-1972 kellek l-għaniet minn Malta ta' Charles Camilleri, il-professur Charles Camilleri, Geoffrey Giri,
nsellem ukoll
baqgħu sbieħ immortali Merros Mallija li ċifieri tiċċelebra anniversarju interessanti propju dis-sena. U propju fl-għani tal-poplu ta' dis-sena ta' tislima, din kantata brava, u qed irid iqis ukoll li fl-1973 kienet sena interessanti ukoll, kienet sena li fija kellek festival ieħor li ġi organizzat propju fis-sebgħinijiet biss, tliet saru tliet festivals, Malta Folk Song Festivals, li kellek li minnu ħarġu kanzunetti li baqgħu popolari, totalment differenti mill-għani tal-poplu. Biss dal-festival li qed insemmi Malta Folk Song Festival, kellek kanzunetti li ħarġu pereżempju it-tix tan-Neputija l-Pjazza tar-Raħal. L-aħħar bidwi fit il-Lażel, Zeppu Grezz, għajnejn żbieħ. Kellek Vassal li wkoll. Imħabba f'Kemmuna għall-karozzi.
Rkaw kollha għadna nafuhom.
Għadna nafuhom baqgħu jindaqgħu, jiġifieri. Wieħed irid iżemmi wkoll li fis-sebgħinijiet, fil-bidu tas-sebgħinijiet ukoll, qabel ma nsemmu l-għani tal-poplu, kellek il-David Azzopardi u l-MSSP kitar grupp li bdew jħorġu diska wara oħra, ġifieri tieni dejk li baqgħu popolari. L-għani tal-poplu kien festival, ċifiri, kien inħass il-bżon li jisir festival. U jgħat rriti jisdi dawn il-Youth Travel Circle kienet imorru barra u kienu jgħidu l-għom x-song sandkom. U dak iż-żmien ġifiri fil-bidu tagħhom, kienu jmorru lanċa ġej oħra sejra u għanijiet bħal daw li ovvjament ejja ngħidu hekk ma kinux xi għanijiet. Tifhem? Differenti, ma kienx hemm l-idjoma kif għandhom it-Taljani għandhom l-iskola ta' Ġenoveze, ġifieri dik l-għanja. Kien beda fl-1973, beda propju mill-Youth Travel Circle, nsellem il-Fader Morris Mifsud, il-kontribut kbir li ta' biex twaqqaf ġifieri l-YTC, kien sar St. Albert College.
L-ewwel edizzjoni.
L-ewwel edizzjoni. Kien festival ċifieri fil-bidu tas-sebgħinijiet kien festival li kienet jinżamm tista' tgħid bejn il-membri tal-Youth Travel Circle. U mbagħad ċifieri.
Ġifieri kien għadhom xi ħaġa kbira ngħidu.
Laqgħa xejn.
Kien għadu limitat.
Kien limitat. Kien ejja ngħidu hekk kien underground. Imma baqa' interessanti ċifieri kellek grupp ta' kanzunetti għanijiet li minn dak iż-żmien lawn ċifiri fjom ħafna xtomot. Umbat, tista' tgħid il-festival kiber fuq forma nazzjonali kif nafu għallum, ċifiri fl-1987, ċifiri fejn dak iż-żmien il-festival infetaħ u ma baqax iktar.
Terġa' dam imma biex sar iktar.
Dam iktar. Inti trid tqis li kien hemm xi snin ukoll il-festival kien ma tellax, ċifiri. Umbat fis-snin 90 ċifiri il-festival kompla. Kifat jak kien hemm żmien ukoll niftakar jien fejn għamel żmien ukoll ftit edizzjonijiet li kien playback imma mużikalment, imma dan il-festival huwa magħruf li ta' spinta l-kantawturi li jitilgħu fuq il-park bl-istrument tagħhom bil-kitarra. U dak iż-żmien ġifieri kienu ikkantaw live kif għadhom illum il-ġurnata ġifieri tneħħi llum il-ġurnata sar iktar fuq forma nazzjonali f'daw l-aħħar sentejn il-festival sar l-Ani tal-Popju Festival tal-Kanzonetta Maltija li tista' tgħid ha il-post il-festival tal-Kanzonetta Maltija li konna nafu qabel, kien hemm żmien
kien l-aħħar il-meġa. Tqajjem mhux hekk, imma ma jisu reġgħamiet.
Kien hemm edizzjoni riċenti li raġgħu tagħhom il-ħajja.
Ma nafx kif sar oħra wara hawn.
Ma kien ma baqax isir ġifieri dawn is-sajlu daqsxejn dawn l-aħħar edizzjoni ma sarx ġifieri.
Jifri naw l-Lanja tal-Poplu dejjem kellek il-Malti, mhux hekk, kellek il-lirika Maltija.
Interessanti li qed tgħid.
Importanti naħseb.
Iva, ifoka l-Lanja tal-Poplu foka fuq il-Polz Malti. Fuq l-identità Maltija. Fuq il-kellek kanzunetti ta' patriotizmu, fuq l-ambjent bil-Malti. Biss kien hemm edizzjonijiet fis-sebgħinijiet li kien hemm għanijiet ukoll bl-Ingliż, ġifieri. Kien hemm ukoll, sena partikolari jekk qed niftakar sew, kien hemm kanzunetta wkoll bit-Taljan. Imma il-Malti huwa l-ingredient tista' tgħid ta' dan il-festival.
U l-isem kien minn dejjem l-Lanja tal-Poplu dejjem hekk. Qatt ma nbidel jew nħolloq xi forma oħra.
Bażikament.
Għax interessanti hu ġifieri fis-sens anke l-frażi Lanja tal-Poplu fiha ċerta riverberazzjonijiet ngħidilhom. Ċerti jekki, ċerti.
Interessanti l-festival dan festival li minnu ħarġu diversi kantawturi. Fostom l-istess nsemmi l-professur Manuel Mifsud li rabaħ diversi edizzjonijiet tiegħu, nsemmi l-Walter Mikallef rabaħ plus li interessanti nsemmi li dan imur lura l-1977. Dak iż-żmien kellu kien ipparteċipa b'żewġ kanzunetti. U ifoka wkoll fuq il-kwistjoni tal-soċjetà ta' dak iż-żmien. Niftakar jidilli sew isemmi pereżempju l-istrajk ta' Toba fit-78.
Ġifieri l-kwotidjanità bdiet tidħol anke fil-kanzunetta, ġifieri mhux sempliċement il-frivolità ippermetturi ta' forsi tkun ftit kattiv. Il-frivolità li nitkellmu biss fuq l-imħabba pereżempju.
Ħa ngħidu l-imħabba mill-lenti tal-Malti fis-sens anke ċertu aspetti oħra. Imma kien baza pereżempju nsemmi ġuni pereżempju li rabaħ l-1979 u żgur nagħmel kif għamlu l-Ingliżi ħalli l-pajjiżi u mmur fil-bogħod. Ġifieri kanzunetti li baqgħu tajbin, pereżempju ħonno ir-rubbin.
L-ewwel edizzjoni min kien rebaħ?
L-ewwel edizzjoni intrebħet ġifieri minn Charles Azzopardi.
Charles Azzopardi.
Il-Warda. Kienet miktuba mużikalment u l-klim minn Charles Qasam.
Charles Qasam l-kittieb, mhux hekk, għaliex nistgħu żbar Charles Qasam kien żmien kien attiv ukoll f'dawk iċ-ċriki.
Sena ta' wara rebaħ professur Manuel Mifsud, dak iż-żmien kien tista' tgħid kien fil-bidu ejja ngħidu hekk li jimraħ bir-raħal tiegħi. Raġaw kol l-Lanja tal-Libertà, allura interessanti li jgħat issemmi il-fizmin ta' fejn il-demokrazija ma taħġ kienet daqsek miftuħa. U għawnek l-Lanja l-Libertà, ġifieri hija evidenti, ġifieri, kif semmejtlek Walter Mikallef semmi il-kas tal-strike, ċifiri, għandek ġuvni, għandek il-ftuħ, għandek il-bidu ta-libertà interna fil-soċjetà.
Taħseb li n-nies ma kellhom japprezzaw għad it-tip tal-lirika no, fis-sens għaliex kienet differenti żgur u kienet xi ħaġa inċisiva.
Ngħidu hekk. Il-festival, dal-festival baqa' interessanti għall-aspett tal-lirika. Ġifieri wieħed jara anke reċenti, l-ek sena partikolari, dilla 5-6 snin ilu, fejn kellek element ta' ħarġu diversi bands kultural, Cantilena, Bricconi, Plato's Dream Machine, li taw forma oħra tal-anja kif nafuha forsi tradizzjonalment. Il-lirika interessanti għax fija x'tifhem, għandek korazon, semm il-korazon li rabħitu wkoll kemm il-darba. Il-lirika hija differenti, nista prezza. Nisa prezzatom daw, jekk wieħed jara il-kunċerti ta' Corazon dar l-aħħar sentin, ġifieri, tara apprezzament kbir.
Anke xi nista' attendi fl-aħħar mill-aħħar.
Nista' attendi n-nies issegwi. Dan huwa festival li bażikament kien għalkemm kien forsi daqsxejn underground, imma tista' tgħid baqa' ħaj għax kien underground.
Però ġieli saret il-kritika wkoll qed ikun repetittiv wisq ukoll. Fis-sens li l-lirik hija dejjem l-istess, dejjem ingergru, dejjem. Darba niftakar xi ħadd qal-isma daw dejjem jaħsbu fin-nostalġija għaliex il-passat kien dejjem aħjar, dejjem ħerġin dat tip ta' kanzunetti sejt minn.
Ifhem daqsxejn, illum il-ġurnata meta għandek orajt forsi kritika nsemmu il-pajjiż tal-Mickey Mouse li għamlek furur.
Baqgħet klassika
wkoll. Jiġifieri Martin Attard.
Nsemmu l-memorja tiegħu.
Il-memorja tiegħu, eżatt, dak beda fis-snin 70 ukoll.
Kantat għambat minn John Bandi biex n-nisan t-tkellem.
Eżatt, fl-1995 kienet rebħet. Ġifieri, mhux biss kif qed tgħid inti sens jisu ta' patriotizmu jew sens nħarsu l-passat biss. Le, pereżempju, kif għatlek reċenti, kellek il-kultural Bricconi li taw laqta differenti l-kanzunetta. Lill-anja Maltija, totalment differenti minn festivals oħrajn, fejn għandek kważi ejjen idwek l-istess forse ballets u da tip ta' anka il-ħoss offrut. L-anja tal-poplu ta' dan il-ċans, per eżempju, Bricconi, l-uffiċi tal-2008.
Klassika, u?
Ja, klassika, hija differenti minn dak li qed issemmi inti tal-aħħar. Daw qed insemmi ta' dan l-aħħar snin, Corazon Walter, ċifiri mill-lajnin ta' tifla. Dawn huma interessanti, semmejtlek il-Cantilena baħħar, mistura il-sna bil-fors. Ġifieri għandek alright, kultural fl-2002 kienu rebħu b'Malta tiegħi. Imma għandek il-ħoss ukoll fihom.
Li huwa interessanti wkoll anke qed naħseb perempju f'Walter Mikallef sieħbi fil-kabor tal-ċina wkoll niftakar naħseb ukoll baqgħet klassika.
Ma kinitx rebħet.
Ma kinitx rebħet,
imma kienet. Ma ċifieri anke tara reċentement il-verżjonijiet li tagħha, forsi verżjoni aktar rokix, hija kanzunetta kbira. U fija ħafna x'tomod fija.
Però jista' jkun li dal-festival ma nafx x'inhi l-kelma. Intrebaħ iktar jew ħadu postom iktar il-kantanti l-ġodda milli forsi anki dawk stabiliti u dawk li konninna. Ma nafx almenu għandi din impressjoni nisu dal-aħħar snin nisu iktar.
Alright, dal-aħħar snin, nsammu s-sena l-oħra, s-sena l-oħra kultu Corazon. Corazon ilha tipparteċipa dal-aħħar snin fis-sens saret figura interessanti fil-festival. Dis-sena ma ħadtx hemm, dis-sena rekordu Jessica Magro. Forsi huwa vuċi wiċ ġdid għal dan il-festival, kalla kakka muskat. Fl-2015, ġifiri, kanzunetta interessanti, jisima ġismi, Karin Debrinkat, uċu ġodda daw, imma l-artistrija taħħom ja tittati ċans ukoll. Għattifem tiċċit isli l-anja tal-poplu huwa festival li jisu festival li tal-bidu l-bosta kantawturi Ultan Mikallef, per eżempju, nsemmi il-Charles Dalli tal-extent, li il-parteċipazzjoni tiegħu ila tista' tgħid mill-1900 lejn l-aħħar ta' snin 70, ġifieri, mod konsistenti, alright, kien hemm żmien fejn kien hemm, imma tista' tgħid konsistenti f'daw l-aħħar snin. Ġifieri, għandek ċeri sattart fl-2013 ukoll tista' tgħid hawn siġunijes. Which ġdid ukoll. Li dan kien pjattaforma għal ċertu kantanti u kantawturi wkoll li llum stabbilixxew ruhom fil-festival u interessanti dan il-festival għax għandek taħlita. Għandek taħlita bejn esponenti veterani, fosthom pereżempju Franco O'Neill, dan li semmejtlek, ma element forsi aktar ġdid.
U dal-aħħar ukoll hekk anke bdejna naraw it-tributi lil dawn in-nies li fil-passat għamlu dal-festival.
Bażikament
huma interessanti wkoll
ikun hemm dawn l-apprezzamenti li ovvjament jekk huwa proprju l-għanja tal-poplu li jfakkar dawn l-artisti dawn kantawturi u jagħtu ġieħ ukoll lill-mużika Maltija.
Nowel, jiena x-xettiċiżmu tiegħi forsi ma x-niftiem ħażin, ta' imma għandu jibqa' dal-formula ta' festival fis-sens biex aħna jkollna l-opportunità li ngawdu l-mużika Maltija rridu mmorru fi-stat ta' festival bil-fors ma nistgħux insibu metodi oħrajn ta' kif wieħed jistanki gawdi l-mużika Maltija.
Jien forsi persuna wkoll li ma tantx joġbun il-festivals. John Lennon ma tantx ġifieri jgħidlek li hemm dak. Imma festival bħal dan l-għanja tal-poplu naħseb huwa festival interessanti għal dal-fatt li fih toħroġ kanzunetta merquma, joħroġ il-Malti, inti trid tqis li aħna l-parteċipazzjoni tagħna fl-akbar festival li jisa' Malta tieqa fuq segwih għal-Eurovision, festival Malta Song għall-Europa ċifiri, immorru bl-Ingliż. Dal-festival jagħti ċans lill-lingwa Maltija. Jien nemmen li għandna morru wkoll fl-Ewropa, alla ma nixu morru wkoll bil-Malti. Hemm pajjiżi oħrajn li jmorru bil-lingwa tagħhom, il-sin tagħhom, jidhru għax ma tiftiehx. Jekk kollok il-melodija sabiħa. Naħseb li m'għandix tkun problema. Għandha wkoll toħroġ il-melodija wkoll forsi fl-isfond mirquma ta' dak l-element tagħna.
No, nixtieq forsi anke nsemmu uħut mill-kittiba ta' dawn il-kanzunetti għax naħseb dawk ħafna drabi huma l-inqas li jissemmew ukoll u vera x'ħafna drabi jieħu l-pjattaforma kantantu.
Qabel tista' tgħid kellek festival għal diversi snin, festival fejn kien jiddomina l-kantant. Li kien ukoll kantawtur.
Allura qed jiktibgħu.
Għandha Walter Mikallef Corazon. Ġifieri dawn ir-riċenti tista' tgħid li Walter ilu tista' tgħid mill-bidu tiegħu. Manuel Mifsud li wkoll interpreta l-kanzunetta li kiteb. Għandek diversi biss għandek kantawturi u awturi u kompożituri ejja ngħidlek li wiċċhom huma marufa fil-festival, so anka per eżempju, nsemmi qed immur iktar minn 10 snin ilu fl-2005 fejn għandek Julie Pomorski kienet rebħet b'żewġ qajjiet il-mużika u l-klim kienet ta' Augusto Cardinale. Għandek per eżempju Franco O'Neill li baqa' attiv. Franco O'Neill fis-sebgħinijiet kien rebaħ ukoll. Mhux rebaħ kien ipparteċipa, dak iż-żmien kienet jipparteċipa fil-Malta Folk Song Festivals, imma ġifieri fl-għanja tal-poplu tista' tgħid dawn is-snin kien dejjem attiv. Kellek diversi kompożituri ġifieri li pereżempju l-aħħar għandek Paul Ellul, il-lirika ta' Paul Ellul ħanejdu hekk tista' tgħid interessanti ħafna. L-aħħar trijonf kien ċifieri ta' Jessica Magro, il-mużika kienet ta' Pamela Bezzina. Sena ta' qabel, kellek il-Corazon, għandek fl-2015 kellek il-Pellicano, Matthew u Mark. Ċifieri għandek diversi festival li jagħti lok ukoll kantawturi. kompożituri u awturi.
Ah. Weħdet jiżviluppa anke ċertu talent kważi kważi, kważi nistgħu ngħidu.
Dak iż-żmien tista' tgħid fil-bidu tiegħu anke fis-snin 80 u anke aktar riċenti. Jgħidlek kien ipprova kanzunetta l-għani tal-poplu. Ġifieri kellek il-bidu ta' dawn il-kantawturi propju f'dan il-festival.
U milli jidher ikun hemm numru anke ta' sottomissjonijiet konsiderevoli, xi naġel anke tkellimt ma' l-organizzaturi jgħidulek li jkollhom għażla diffiċli wkoll ġifieri
miegħek. Kell l-opportunità li nkun ukoll fil-ġurija. Ikollok kanzunetti. Biss imma wieħed irid iqis ikollok ċertu tip ta' kanzunetti li tgħid dan huma kanzunetti li ressaqhom fil-festival pereżempju tal-Indipendenza. Forsi fil-festival mużikalment fil-festival Song for Europe, forsi biddel klim. Allura jkollok dawn it-tip ta' kanzunetti li m'għaddix dis-sena ndaħħal is-sena dieħla jew ta' wara. Allora għandek daw tip ta' kanzunetti. Mbagħad għandek kanzunetti li tgħid purament inkitbu għal dik is-sena.
U dawk jinstemgħu s-sala għaw inti wkoll. Wieħed jisma' ħassieħa l-kanzunetta jew jisma' l-mużika biss, kif taħdem
is-selezzjoni? Le, le, le. Jien dis-sena kont fil-ġurija tat-tieni fażi, jiġri tat-tieni fażi fejn kienu diġà ntażlu l-aħjar tip ta' kanzunetti, u mbagħad quddiemna kellek il-kanzunetta irrekordjata mużikalment u l-kantant jinterpreta live dima. Allura inti diġà għandek bażikament jgħidu hekk il-formola tal-kanzunetta kif sa tkun.
Aktar differenti milli sempliċement smajt il-mużika.
Mhux hekk inti ħanejdu hekk aħna mhux qed nitkellmu kif kienu qabel anke bħal Malta Song Festival kont tipproduċi każijiet bil-mużika background rekordjat u mbagħad bil-partitura miktuba. L-iskor u l-liriks tajk jgħati.
No, il-ċerti kantanti anki li jibdew l-esperienza tagħhom ħafna drabi anki jirrimarkaw li l-lum trid ammonta flus mhux ħażin biex tipproduċi anki kanzunetta. Forsi lin-nies mhux dejjem japprezzawha wkoll naħseb jiena.
Ana jgħidu hekk, għandek żewġ tipi nara jien. Għandek it-tip ta' kantawtur ġeneralment ħajjipproduċi l-kanzunetta tiegħu. U mbagħad għandek kompożituri u awturi kitbu song. U għet jaħsbu flima kantanta u jaw kantant u jitu jilu. Ma tandek uħrajn li kantanti forsi mumiġ daqsek stabiliti u għadhom fil-bidu taħħom morru ħabtu l-bibin, s-sens ħabtu l-bib ta' xi kompozitur għawtu biex jibdu l-om kanzunetta. Allora, mbekk għandek ċertu tip kolonka ta' ejjen idu gratitudni finanzjarja u koll, ġifieri. Iva,
jekk wieħed trid fi studio
tirrekordi. Għandek recording studios, ġifieri għandek il-ħlas u wieħed irid iqis li l-apparat huwa ħoli ma tixxef xejn. Ġifieri għandek il-ħin, għandek ċertu producers illum, ċertu engineer u koll li huma full time. Allura għandek ċertu spiża. U mbagħad għandek.
Huwa possibbli ġifieri anke jkollok nies full time f'dawn l-affarijiet. Hemm xejna ġifieri, irridu ngħidu kollox.
Jien niftakar ġifieri fi żmien l-Ismej Studios, il-Fgura, fejn kellek tista' tgħid dak iż-żmien fit-tmaninijiet, kulħadd tista' tgħid jirrekordja għandu, ġifieri kellek il-bands, kellek il-bands dak iż-żmien, l-Extent, l-Artwork, għand Baldacchini. Plast, mbagħad għandek il-festivals. Allura, jinsek, xin jaddi żmien, tgħid, qed nisma' kważi l-istess timbru. Warda kanta, ġifieri il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija, għandek ċertu tip ta' recordings. Orajt, kellek xi forsi xi żewġ studios oħrajn żgħar, imma il-Baldacchini dak iż-żmien l-isma studios kien on top.
U minn għalek kien jirrekordjaw il-marċi u kollu għandu jew lek.
Boffa kien jirrekordjaw.
Ma dan boffa. Ekkox, imbagħad kien hemm.
Ġifieri l-istudios kibru. Illum il-ġurnata biex tipproduċi titla, tipproduċi on stage kanzunetta, għandek tiġik.
Nisar hemm l-issue tal-ħajja.
L-ħajjeġ, il-make-up, il-dixer. Għandek li tanija sħiħa ta' persona.
Sa negozju wkoll, sa ngħidu kif inhi, bla ma ninstema forsi. Forsi kera l-kelma ma naħseb saret ukoll.
Ekk il-koreografija. Li forsi niddejja huma dak il-festival tat-tfal. Dak għalija.
Nifhem mistoqsija kbira.
Eżatt.
No, il-kieku kelli nistaqsik li ma kienu l-aqwa żminijiet tal-festival għaliex dan żgur li jkun hemm dak li jgħidulhom il-Golden Days ta' festival.
Fis-sebgħinijiet ara. Kull żmien fih żmien tiegħu, għax ċertu żminijiet huma interessanti. Fis-sebgħinijiet kien festival li l-għanja tal-poplu kien beda bejn il-ħbieb, allura għandek ċertu m'għandekx dik il-kompetizzjoni, m'għandekx dik ċertu rivalità li ċifiri. U allura interessanti kellha għanijiet kien perjodu dinamiku ħafna. Jiġifieri kif semmejt, demokrazija, eċetera, eċetera. Is-snin daw l-aħħar snin kien interessanti wkoll għall-fatt li ħarġu diversi bands li il-mużika Maltija tista' tgħid bis-saħħa ta' dal-festival ħass spinta differenti.
Speċi dak li jkun sar jafhom minn hemm. Kurjuża din.
Jiġifieri ħanejdu hekk. Sanni pereżempju l- Brikkuni, Plejta Użlim Maċin, l-grupp ta' Olivari. Ġifiri, l-għanija tal-poplu tawħ dimensjoni tista' tgħid differenti. Sew mużikalment, sew l-interpretazzjoni, sew ukoll il-lirika li produċew.
No, se konna nifqu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin żgur li fadha ħafna affarijiet insemmu m'aħna kif jiġi f'dawn it-tip ta' programmi nduru naqra b'mod ġenerali. Grazzi ħafna lil Noel Danastas li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum li ntkellimna dwar l-istorja tal-Festival tal-Għanja tal-Poplu. Inselmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grech.